Pli ol dudek koncertojn planis la muzika akademio de Ignacy Jan Paderewski en Poznano okaze de sia naŭdek kvinjariĝo. La jubilea jaro estos dediĉita al la memoro de la muzikistoj ligitaj en ĉi tiu periodo kun la altlernejo. La solenadoj, inaŭguritaj la 16 de januaro, finiĝos la 16 de oktobro 2015 en la datreveno de ĝia kreiĝo. Kadre de la jubileo, siajn apartajn koncertojn donos ĉiu el kvin fakultatoj de la altlernejo. Estis planita komuna prezentiĝo de ĉiuj muzikistoj de la akademio. Unu el la kulminaj eventoj de la jaro estos la koncerto Maria Vojo, la 1 de aprilo, dum kiu estos prezentita Stabat Mater de Karol Szymanowski kaj Magnificat re majora BWV 243 de Johann Sebastian Bach. Aktuale en la Poznana Muzika Akademio lernas pli ol 640 studentoj, laboras ĉirkaŭ 240 akademiaj instruistoj, inkluzive de 50 kun la profesora titolo. La altlernejo ofertas studojn en 5 fakultatoj: pri komponado, direktado, muzika teorio kaj ritmiko, instrumenta, vocista aktora, pri korusa direktado, muzika edukado kaj religia muziko, pri arcaj instrumentoj, harpo, gitaro kaj konstruado de arcinstrumentoj.